Yle Puhe, Politiikkaradio.
Vapaakaupan tuulet taitavat puhaltaa protektionistisista puheista huolimatta. Viimeisimpänä Euroopan parlamentti hyväksyi tällä viikolla EU:n ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen. Sopimuksen myötä 99% tulleista poistuu, mutta asia ei ole aivan yksinkertainen tai yksiselitteinen, vaikka kaupan käynnin edistämisellä onkin tunnettuja rauhaa ja vakautta rakentavia vaikutuksiaan. Tämä on Politiikkaradio, jossa tänään otetaan linkkiyhteys Euroopan parlamenttiin. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
No niin, tervehdys Euroopan parlamentti, Strasbourg, täällä Suomi, Yle ja Helsinki, Pasila.
Tervehdys.
Tervehdys.
Eli tervetuloa Politiikkaradioon europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen, EPP-ryhmästä Nils Turvalds ja Heidi Hautala.
No hei, hei.
No niin, nämä vapaakaupan tuulet taitavat puhaltaa kaikista protektionistisista puheista huolimatta. Asia on nimittäin niin, että eilen siellä Euroopan parlamentti hyväksyi EU:n ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen. Ja siihen liittyvät myös investointisuojasopimukset, ja sopimuksen myötä 99% tulleista poistuu. Ja tämä homma meni läpi EPP-ryhmän, sosialistiryhmän ja konservatiivisen ECR-ryhmän ja liberaalien äänillä. Mutta sen sijaan vihreät ja perussuomalaisten tämä nationalistiryhmä äänestivät sopimusta vastaan, niin miksi, Heidi, vihreät menivät tässä asiassa kimppaan parlamentin populistipuolueiden kanssa?
Me emme menneet ollenkaan kimppaan niiden kanssa, vaan meillä on aivan erilainen lähtökohta, joka on se, että olimme käyneet hyvin tiiviitä keskusteluja vietnamilaisen osapuolen kanssa siitä, että heidän tulisi parantaa katastrofaalista ihmisoikeustilannetta, muun muassa vapauttaa poliittisia vankeja, saattaa loppuun kaikki työelämää koskevien sopimusten uudistukset, jotka takaisivat järjestäytymisoikeuden, ja siihen liittyen muuttaa rikoslakia niin, että työelämän sopimuksissa taatut oikeudet oikeasti olisivat käytettävissä, eivätkä kriminaalia toimintaa. Ja me olemme peräänkuuluttaneet sitä, että vapaakauppa on hyvä asia, mutta nyt se pitää yhdistää kestävän kehityksen vaatimuksiin, ja tässä sopimuksessa kestävän kehityksen luku on kyllä kovin kaunis, mutta siinä ei ole mitään semmoista lopullista taetta, että se oikeudellisesti pätee toisin kuin kaikki muut osat siitä sopimuksesta. Eli me peräänkuulutamme uudenlaista vapaakauppamallia. Tämä on nyt ensimmäinen suuri sopimus, joka tuli parlamentin ratifioitavaksi.
Katastrofaalinen ihmisoikeustilanne Vietnamissa. No ilmeisesti nyt sitten EPP-ryhmä ja sitten Nils, teidän liberaaliryhmä on tästä asiasta eri mieltä, koska olitte valmiita hyväksymään sopimuksen.
No ei nyt ihan kokonaan eri mieltä. Tässä vapaakaupparakenteessa niin lasi on oikeastaan puoli täysi ja puoli tyhjä. Itse äänestin tämän vapaakauppasopimuksen puolesta. Tämähän on nyt itse asiassa pitkään jatkunut kehitys, kun WTO-maailman kauppajärjestön piirissä ei saatu aikaiseksi tämmöistä globaalia yhtenäistä tullit poistavaa vapaakauppasopimusta. Ja nämä samat ongelmat toistuu myöskin Mercosur-sopimuksissa, Kanada-sopimuksissa osittain, mutta ei niin paljon, koska siellä ei ole sellaisia ihmisoikeus- eikä niin räikeitä ympäristöongelmia kuin Amazonin osalta. Ja ongelmasta olen täysin samaa mieltä heidän kanssa siitä, että ympäristöasiat jäävät tämmöiseksi ja myös ihmisoikeusasiat, eli tämä kestävä kehitys jää näissä sopimuksissa tämmöiseksi julistukselliseksi osaksi, jolla ei ole lainsäädännöllistä eikä sanktiovoimaa, ja tähän meidän pitäisi jatkossa ehdottomasti pyrkiä. Toisaalta tämä on kuitenkin askel, voisi sanoa, riittämätön askel oikeaan suuntaan, eli se on edes julistuksellisesti ja vapaakaupan kautta yritetään näitä osapuolia sitoa sitten tiiviimmin tähän kansainväliseen yhteistyöhön, mutta kyllä meidän pitäisi jatkossa miettiä perinteisten vapaakauppasopimusten sijaan tämmöistä sekasopimusmallia, koska en oikein usko, että perinteistä vapaakauppaa ilman, että me puhutaan työntekijöiden oikeuksista, siitä, miten ihmisiä kohdellaan, ihmisoikeuksista, ympäristöstä, eläinten kohtelusta, niin että ne myös otetaan sitovina säädöksinä mukaan näihin sopimuksiin.
Me käytiin meidän ryhmässä vähän samanlaista keskustelua, ja jossain vaiheessa sitä keskustelua, niin Turvallisin käämit rupisi kyllä käymään aika kuumina. Meidänkin ryhmässä puhuttiin länsimaisista arvoista, ja että niitä pitää olla siinä. Vietnamin on aika pitkä kokemus länsimaisista arvoista. Dien Bien Phun taistelu 54, Agent Orange-pommitukset 71, jouluaaton pommitukset, Hanoin jouluaaton pommitukset 72. Eli mulle tuli vähän huono maku suuhun koko tästä keskustelusta. Et me ollaan taas ikään kuin ensimmäinen käyttäydytään parisataa vuotta sikana, ja sitten kun asiat pikkuhiljaa niin kun muuttuu, niin sitten me tullaan taas etusormi pystyssä opettelemaan, miten pitäisi asioita hoitaa. Ja tämän yhteenvedon jälkeen minä painon sitten samaa nappia kuin Sirpa.
On pakko täsmentää sitä, että ensinnäkin niin oikeastaan Euroopan parlamentissa ei ole kauhean suurta erimielisyyttä siitä, eikä Euroopan unionissa, että mitä haluaisimme tulevaisuudessa ja mitä toivoisimme Vietnamin tekevän. Haluaisimme, että se kunnioittaa kansalaisten poliittisia vapauksia ja vapauttaa poliittiset vangit, kunnioittaa työelämän normeja, muun muassa työläisten järjestäytymisoikeusta, lopettaa esimerkiksi alkuperäiskansojen maa-oikeuksien loukkaamisen. Kysymys on oikeastaan tämmöinen strateginen näkemysero. Se on vähän se, kun Sirpa sanoi, että miten tätä nyt katsoo, onko se lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä. Eli tavallaan parlamentin enemmistö, joka äänesti tämän ratifioinnin puolesta, niin näkee sen niin kuin sillä tavalla, että sitten kun meillä on niin kuin plakkarissa se sopimus, sitten me voimme vaikuttaa.
Ja taas, eikö se ole myös niin?
Kolmasosa, ei. No siis me kolmasosa, jotka äänestimme sen, että olisimme itse asiassa halunneet lykätä sitä, koska olisimme halunneet nähdä hieman enemmän edistystä Vietnamin puolella näissä työelämän oikeuksissa ja ympäristökysymyksissä ennen kuin annamme sen luvan. Eli tämä kolmasosa katsoi, siellä on sitten joukossa nämä nationalistit, joille niin kuin tavallaan vapakauppa sinänsä on kauhistus, mutta halusimme niin kuin vielä jatkaa sitä keskustelua Vietnamin kanssa, jotta päästäisiin siihen, että sosialistinen yksipuolueen valta niin kuin tajuaa, että sen täytyy kuitenkin jollakin tavalla kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia esimerkiksi.
No Vietnamhan on ratifioinut myös työntekijöiden oikeuksia koskevia kansainvälisiä sopimuksia, siis
kyllä,
näiden vapaakauppaneuvotteluiden osana.
No kysymys on siis siitä, että heillä on erittäin tiukka rikoslaki, joka on vähän tämmöinen kiinalaistyyppinen, joka tarkoittaa sitä, että tämmöiset niin kuin hallitusta ja kommunistipuoluetta kritisoivat kannanotot johtavat hyvin helposti vankilaan. Ja siinä mielessä niin tämä työelämän uudistus ei ole niin kuin aito ennen kuin he muuttaa sen rikoslain. Tekevätkö he sitä ennen ainakaan seuraavaa kommunistisen puolueen puoluekokousta keväällä 2021? Niin se nyt on tietysti vähän epätodennäköistä, mutta tähän suuntaan kuitenkin pitäisi mennä, että niillä oikeuksilla oikeasti on jotain merkitystä. Ja me vaadimme myös, koko parlamentti vaati sitä, että pitää saada tämmöinen riippumaton ihmisoikeusmekanismi, johon voi myös vietnamilainen voi valittaa, jos hänen ihmisoikeuksiaan kansainvälisten sopimuksen vastaisesti loukataan. Ja tämmöinen ei ole vielä olemassa.
Mutta historia kuitenkin opettaa, ja me nähdään, miten suuressa määrin historia painaa myöskin Euroopassa. Eli huonot taustatiedot historiasta, huono historian kulku meidän itäreunan jäsenmaissa nostaa esille erittäin suuria ongelmia. Nämä samat ongelmat nousee esille Afrikassa ja nousee esille myöskin Vietnamissa. Ja siitä syystä mä haluaisin vähän nähdä suhteellisuuden tajua tässä.
No, historia kyllä varmaan vaikuttaa, mutta tässä mä pikkusen kapinoisin rakasta kollegani Nilsiä vastaan, että minusta on aika vaarallista ajatella, että myös Itä-Euroopan negatiivinen kehitys Unkarissa monissa muissa ihmisoikeuksien osalta johtuisi heidän tämmöistä lähi- tai keskipitkästä historiastaan. Kyllä tämä äärioikeisto, fasismin, nationalismin, populismin sekavan kirjon nousu, se on joka paikassa, kaikissa meidän jäsenmaissa, myös meillä, vakava haaste ja sanoisin tietyssä tapauksessa jopa uhka, mutta ei ainoastaan meillä, kyllä se on sitä globaalisti ja se on täytyy käyttäytyä ihmisiksi, jos aikoo perustaa ihmiskunnan ja silloin niin kuin mä en ikään kuin nostaisi sitä vain joidenkin kehitysmaiden tai Vietnamin tai Itä-Euroopan ongelmaksi, vaan meidän yhteiseksi haasteeksi, että tajutaanko me pitää näistä oikeusvaltioperiaatteista joka paikassa kiinni.
Nils, ymmärsikö mä oikein, että sä oot vähän sitä mieltä, että ikään kuin meillä niin kuin länsimailla ei ole siis tavallaan moraalista oikeutta heristää sormeansa Vietnamille esimerkiksi heidän rikoslaistaan, vai miten tämä niin kuin historia-ajatus sulla oikein meni?
No mä olisin varovainen ja en heristäisi sormea, vaan mä keskustelisin tietenkin vakavasti näistä ongelmista. Mutta se, että me mennään ikään kuin tällainen eurooppalainen aina paremmin tietä. Me tiedämme tietävien asenteilla eteenpäin, niin me muistamme erittäin hyvin, miten Suomessakin reagoitiin aika negatiivisesti, kun ruotsalaiset tulivat opettamaan, miten meidän pitää hoitaa asioita. Sitten kuitenkin eivät uskaltaneet osallistua millään tavalla meidän tukemiseen, tai juurikaan millään tavalla meidän tukemiseen, esimerkiksi talvisodassa. Että se, että tullaan vaan sormi pystyssä, ei ole aina erityisen hyvä järjestelmä.
Hei, nyt kyllä on sanottava, että kun tämmöinen kansainvälinen oikeus on vaakalaudalla, ja on ihan mahdollista, että suurvallat alkaa purkaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, niin eikö sinusta kuitenkin ole hyvä, että eurooppalaiset käyvät kauppaa sillä periaatteella, että lopetetaan esimerkiksi lapsityövoiman käyttö ja vapautetaan bloggarit, joilla on omia mielipiteitä Vietnamin tulevaisuudesta, niin vankiloista. Et mä en oikein ymmärrä nyt tätä. Siis mehän tuemme.
Nyt sä kärjistät tavallaan.
Älä keskeytä. Tarkoitan siis sitä, että meidän tehtävähän on tukea niin kuin kaupankäynnillä semmoista tasapainosta kehitystä Vietnamissa, johon kuuluu ihmisten oikeudet, siis kansalaisten oikeudet. Et mun mielestä tämä sormen heristäminen on tässä nyt ihan turha käsite. Sitä paitsi EU-komissio on kaiken aikaa näitä asioita ottanut esille Vietnamin kanssa. Siellä on saatu tiettyä edistystä, mutta se järjestelmä asettaa tietyt rajat sille ja näin se sitten on.
Joo, eihän minä sanonut, että ei pidä ottaa näitä asioita esille, mutta mä samalla tavalla, saman aikaan mä varoitan siitä, että tullaan liian korkealta hevosilta opettelemaan.
Eli tavallaan nyt sitten, tämä oli parlamentille ikään kuin riittävän hyvä sopimus, se meni läpi. Toisaalta tässä on ongelmia ihmisoikeustilanteeseen liittyen ja työntekijöiden oikeuksiin, ympäristön suojeluun ynnä muuhun vastaavaan. Mutta tällä sopimuksella on myös, tai onko, itse asiassa kysyn sitä, että minkälainen tämä sopimuksen tavallaan strateginen merkitys on tuolla alueella, jossa Kiinan vaikutus on vahva ja käsittääkseni taitaa olla niin, että EUlla ei juurikaan ole tällaisia kauppasopimuksia tuolla alueella, Singaporen kanssa ilmeisesti kyllä.
Tämä on hyvin tärkeä tämä Kiinan vaikutus sillä alueella todellakin, ja tämä on se syy, minkä takia minusta tällä sopimuksella on kuitenkin oikeutuksensa. Siis sanoinkin, että vihreät esittivät lähtökohtaisesti sen ratifioinnin lykkäämistä, jotta näitä ihmisoikeus- ja ympäristösäädöksiä oltaisiin saatu niin kuin paremmalle mallille, mutta se, että Vietnam hakeutuu yhteistyöhön EUn kanssa on erittäin hyvä ja tärkeä asia, ja se nimenomaan on vastapaino sille Kiinan vaikutukselle esimerkiksi Kaakkois-Aasiassa, joka on todellakin huomattava. Ja toivottavasti niin vietnamilainen järjestelmä kehittyy niin kuin enemmän eurooppalaiseen kuin kiinalaiseen suuntaan, mutta valitettavasti juuri tämä rikoslaki, sitten semmoinen kyberturvallisuuslaki, joka edellyttää, että tiedot on ikään kuin fyysisesti sijoitettu sinne Vietnamiin, niin nämä on kaikki semmoisia asioita, jotka mahdollistaa tämmöisen kiinalaistyyppisen poliisivaltion edistämisen siellä. Ja me tietysti eurooppalaisina haluaisimme viedä sitä toiseen suuntaan, koska ajattelemme, että myös vietnamilaisille kuuluu nämä oikeudet, joita me tavoittelemme. Ja kaupankäynti on ihan merkittävä keino näiden asioiden edistämisessä.
Mutta juuri siitä syystä tätä kauppaa pitää käydä.
Mä katson sitä vähän toista näkökulmasta. Tällä hetkellä, kun katsotaan semmoinen kehä Singaporen ympärillä, siellä on yli puolet maailman BKT:stä ja yli puolet maailman väestöstä. Ihan selvästi se gravitaatiopiste on tänne Aasian alueelle siirtynyt. Ja sitten kun katsotaan se isompi ASEANin alue, niin siellä ollaan jo kohta, hivutaan pitkälle päin 60% luvuissa. Ja meillä on perinteiset hyvin vahvat transatlanttiset suhteet, eli EU-Yhdysvaltasuhteet. Ja niitä korostetaan, pitääkin korostaa. Mutta me ollaan vähän liikaa unohdettu tämä EU-ASEAN-ASEM-yhteistyö. Ja tämä on hyvin pieni askel ja pieni maa tietysti tämä Vietnam, mutta se on myös positiivinen signaali siihen, että tämän alueen yhteistyötä on syytä tiivistää. Ja nyt sitten syksyllä, kun kokouksia on taas tulossa, niin on myöskin syytä nostaa kiertotaloutta, kestävän kehityksen periaatteita, uusiutuvaa teknologiaa. Ja kyllä mä jopa hakisin Kiinan kanssa pikemminkin hyvin tämmöisiä strategisia kumppanuuksia uusiutuvia energian lisäämisessä Afrikassa, vaikka ihmisoikeusongelmat on, niin yrittäisin ratkoa niitä siinä myöskin matkan varrella. Niitähän ratkaisu pitää olla ehtona tälle yhteistyölle ihan luonnollisesti, mutta että täällä on niin kuin paljon enemmän saatavissa kuin me ehkä tällä hetkellä nähdäänkään, mutta helppoa se ei ole. On sekä ympäristökysymykset, jotka muuten tässä Mercosur-sopimuksessa tulee moninkertaisena ympäristöpuolelta sitten eteen, että sitten myöskin hyvin isona nämä ihmisoikeus- ja sosiaalisen kestävyyden kysymykset. Mm.
Tällä alueellahan on pari mielenkiintoista kauppapoliittista asiaa nyt meneillään EU:n kannalta. Eilen juuri komissio päätti, että se purkaa osan tällaisista Kambodžan saamista kauppapoliittisista etuisuuksista liittyen siihen, että siellä oppositio on painettu aivan maan rakoon. Ja on siellä myös näitä työelämän sopimuksiin liittyviä, työelämän oikeuksiin liittyviä kysymyksiä, mutta siis nämä poliittiset oikeudet oli se syy, mikä sitten kuitenkin painoi siihen, että näitä tietyille kehitysmaille myönnettäviä everything but arms -etuisuuksia, niin niitä sitten toistaiseksi rajoitetaan, kunnes siellä oppositiolle annetaan elintilaa. Ja Myanmarin kanssa on tietenkin vielä vakavampi kysymys, on tämä Rohingojen kansanmurha. Ja komissio tutkii parhaillaan sitä, että pitääkö sitten Myanmarinkaan nauttia näitä kauppapoliittisia etuisuuksia, kun tilanne on tällainen. Että kyllä mä vaan vahvasti olen sitä mieltä, että näitä universaalisia ihmisoikeuksia, muun muassa kansanmurhien vastustamista ja tuomitsemista, niin voidaan edistää myös kauppapoliittisiin keinoin. EUlla on hyviä instrumentteja tähän.
Mutta tähän liittyy laajempaan kokonaisuuteen, josta meidän kesken ei varmaankaan löydy kovin suurta erimielisyyttä. Geopolitiikka on kääntymässä globaalisti uuteen asentoon. Me nähdään nyt, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa pressavaalien yhteydessä. Ja siinä on ikään kuin suuri lippu edessä, että Yhdysvaltain merkitys kansainvälisessä järjestelmässä saattaa vähetä. Ja se tarkoittaa saman aikaan, että EU-vastuu tietenkin kasvaa. Ja siinä mielessä me ollaan tietenkin samaa mieltä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä ja yhteys Euroopan parlamenttiin Strasbourgiin. Siellä studiossa istuvat europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen, Nils Turvalts ja Heidi Hautala. Minä olen Tapio Pajunen. Tässä on nyt vähän ikään kuin sellaista ajatusta, että tämä sopimus Vietnaminkin kanssa niin voisi olla tuommoinen kenkälusikka myöskin näihin Kiinan kanssa oleviin erimielisyyksiin siitä, että minkälainen on tämä ihmisoikeuskäsitys, jonka mukaan nyt sitten esimerkiksi kauppaakin olisi syytä miettiä. Mutta vapaakauppaan liittyy myös tiedot, joiden mukaan nyt siis Boris Johnsonin hallituksen neuvottelupositio EU:n ja Britannian välisessä näissä tulevaan suhteeseen ja vapaakauppaan liittyvissä neuvotteluissa olisi vastustaa EU-standardeja sekä myös laajaa kalastussopimusta sekä hakea kaupalle nollatariffeja ja erityisesti nyt siis Lontoon Citylle vapaata pääsyä EU:n yhteisille finanssimarkkinoille. Ja tämä sovittaisiin siis vuosikymmeniksi eteenpäin. Nämä tiedot on nyt paljastuneet siis itse asiassa valokuvista, joissa kameroiden linssiin oli tarttunut kuva brittihallituksen muistiosta neuvotteluihin liittyen. Tästä on Financial Times uutisoinut ja Guardian muun muassa. Michel Barnierin, eli EU:n pääneuvottelijan mukaan, jos tällainen meininki on nyt sitten brittihallituksen sisällä, niin se olisi syytä lopettaa nopeasti, koska muuten näistä neuvotteluista tulee hyvin, hyvin lyhyet. Niin miten kommentoitte?
No kyllähän tämä nyt on vähän samanlainen kuvavuoto kuin se, että Samsung vuosi uuden puhelimensa itse omille kotisivuille ennen julkistamista, niin saadaan Britannia kannalle, joka on täysin poliittista sisäpolitiikkaa varten tehtyä propagandaa, eikä mitenkään vakavasti otettava neuvottelualoite, niin huomiota ja sitä kautta he toivovat kannatusta myös sitten kotimaassa. Mutta jos ajatellaan, niin nämä ehdotukset tarkoittaa sitä, että EU kohtelisi kaupan osalta Britanniaa paremmin kuin yhtään jäsenmaataan ja antaisi sille suositumuuskohtelun. Ja voi vaan miettiä, minkä takia yksikään jäsenmaa siihen suostuisi tai mikä järki siinä olisi. Tai minkä takia EU lähti siihen, että meille saisi esimerkiksi tuoda sellaisia finanssituotteita, jotka on olisi esimerkiksi teoriassa erityisen riskialttiita tai vaarantaisi meidän ihmisten eläkesäästöt tai tuotteita, jotka ei vastaa meidän turvallisuuslainsäädäntöä. Olipa se nyt sitten elintarvikehygienian osalta tai kemikaalien osalta, niin tämmöinen on ihan täysin mahdoton ajatus, vaan kyllä se silloin niin kuin siitä vastavuoroisuudesta lähtee, jos kauppaa käydään. Ja näin se on kyllä kaikissa muissakin kauppasopimuksissa, eikä vain EUn kanssa. Että kyllä tämä vastaan tulee sitten myös Britannian ja Yhdysvaltojen ja muiden kauppasopimusneuvotteluissa.
Mutta kyllä tämä vakavasti vaikeuttaa. Että vaikkakin, niin kuin Sirpa sanoi, tämä viesti oli tarkoitettu kotiyleisöä varten. Niin sen jälkeen, kun se on paljastunut ja tullut julkisuuteen, niin Boris Johnson on tietyllä tavalla naimisissa sen virheeseen.
Ajaa itsensä nurkkaan, olet oikeas.
Ja tekee näistä neuvotteluista todella vaikeita, koska tämä, että London City yhtäkkiä saisi eri vapauden tästä, sehän on ikään kuin ihan meidän kannalta ihan järjetön ajatus. Ja osoittaa, että Brexitistä syntyy kuitenkin sellaisia haavoja, joita nyt yritetään paikata tavalla, joka on kohtalaisen kyseenalainen.
Tämä varmaan tämmöinen entisen imperiumin irtiotto nyt sitten, että tavallaan nyt olemme vapaita ja nyt voimme solmia kaikki maailmankauppasopimukset EU meitä rajoittamatta. Ja niin kuin tässä on kollegat sanonut, niin kotiyleisöhän tässä nyt puhutellaan, mutta kyllä se totuus sitten jossain vaiheessa varmaan paljastuu siinä, että se on ihan totta, mitä komission puheenjohtaja von der Leyen on sanonut, että se aste, jolla britannialaiset yritykset pääsevät EUn sisämarkkinoille, niin on täysin riippuvainen siitä, että miten saatamme tämän säätelyt, pidämme tämän niin kuin ympäristö- ja sosiaalisen normiston niin kuin tasatahtia. Ja nyt parlamentti on aika tiukasti linjannut oman kantansa siihen, että tämmöinen säätelytaso pitää pysyä samana. Ja parlamentin kanta tarvitaan sitten siinä vaiheessa, kun neuvottelut on käyty ja meille tulee vähän niin kuin se Vietnamin vapaakauppasopimus, se tulee tänne sitten ratifioitavaksi. Ja mukavaa täällä parlamentissa tietenkin on se, että meidän myöskin tulee saada niin kuin oikea-aikaista ja täysimääräistä tietoa näiden neuvottelujen kuluista. Ja tämän kauppapolitiikan osalta istun sitten kansainvälisen kaupavaliokunnan just siinä jaoksessa, joka tätä seuraa. Että tiiviisti tulemme tätä työtä seuraamaan ja huolehtimaan tästä säätelytasosta.
Mutta onko tässä joku opetus politiikan tasolle?
Se on se, että Britannia on ollut 47 vuotta EU-jäsen ja käyttäytyy niin kuin se olisi koskaan ollut.
Niin, mutta kun ne lähtivät tälle Brexit-kampanjalle erittäin fiksulla tunnuslausella, take back control, ota kontrolli takaisin omiin käsiin. Ja sehän oli houkutus juuri siihen, mitä Johnson nyt tekee. Eli se, joka tuntuu poliittisella tasolla ikään kuin fiksulta ja tämä myy, niin yhtäkkiä se iskee omaan nilkkaan oikein pahasti. Ja tästä meidänkin pitäisi ehkä jotain oppia.
Kyllä, ja tässä on niin kuin merkittävää, että EU ei halua sitä, mä oon täysin vakuuttunut, eikä yksikään jäsenmaa. Ja minä en halua, eikä kumpikaan tässä kollegoista halua mitään pahaa Briteille. Siellä on paljon fiksuja ihmisiä. Britannia on tärkeä osa Eurooppaa ja on ollut tärkeä rakentava kumppani EU:ssa. Mutta kyllähän niin kuin tämä vihottelu, niin se koskee ehkä semmoisen 0,2% koko EU:n BKT:ssä pahimmillaan, jos tämä päätyy ihan sekasortoon. Mutta me puhutaan kolmanneksesta Britannian markkina-alueesta sekä finanssimarkkinoiden että tavaramarkkinoiden osalta. Ja silloin tämä mahdottomuus iskee heihin itseensä aivan kohtuuttomalla tavalla. Ja mä kyllä säälin siellä hirveästi paitsi bisneksiä, niin niitä kaikkia köyhiä, koska sitten kun talous sakkaa, niin köyhät siitä kaikkein eniten aina kärsii ja kaikki tulonsiirrot ja palveluiden kehittämiset.
Eikö tämä vähän erikoinen tapa nyt hoitaa, kun tämä on muutenkin hirvittävän vaikeat neuvottelut, niin aika erikoinen tapa hoitaa sitä tällaiseen niin kuin kuvavuotojen kautta?
Toisaalta nämä teesit oli siinä niin kuin vähintäänkin niin kuin Brexitin jälkeisessä viikonlopussa jo ihan selvät, että Johnsonhan piti nämä puheet jo silloin, jossa hän korosti tätä irtiottoa, että Brexit on todellakin sellainen, että se merkitsee täydellistä vapautta Britannialle tehdä maailmassa, mitä se itse katsoo tarpeelliseksi.
Joo, erikoinen tapa, mutta ei erityisen toimiva.
Ja tässä on vähän samaa kuin Trumpin politiikassa, jolloin aina itseään miettineeksi, kummasta on enemmän kysymys totaalisesta tyhmyydestä vai totaalista vastuuttomuudesta ja valehtelusta. Ja en tiedä, kumpi näistä on itse asiassa pelottavampi.
Joskus ne on kumpuisia toisista.
Kumpi on pelottavampi vaihtoehto vai onko molemmista? Molemmista sitten kyse, mutta tätä kautta hän tietysti hakee, että hän voi kotiyleisölle sanoa, että kyllähän minä olisin, mutta kun ei se EU suostunut. Ja se estää häntä tosiaan sitten, kuten Nils tuossa sanoi, niin liikkumasta myös missään neuvotteluissa. Ja hän maksattaa tämän pikkupolitikoinnin omilla kansalaisilla ennen kaikkea köyhillä.
Sehän tässä on, että tämä tunnelma nyt tällä hetkellä viittaa siihen, että se sopimuksettoman Brexitin vaaratilanne ei todellakaan ole ohi, vaan että se voi koittaa tämän vuoden viimeisenä päivänä, jolloin sitten ollaan niin kuin taas sillä jyrkänteen reunalla, josta on paljon puhuttu, jolloin niin kuin Britannia ikään kuin lähtee sopimatta mitään. Me eletään nyt kuitenkin tätä siirtymäkautta vuoden loppuun, jolloin esimerkiksi tavalliset ihmiset eivät juurikaan huomaa kauheasti, mitä on tapahtunut, mutta sitten kyllä huomaa, jos mitään sopimusta ei synny.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No hei, yksi asia vielä, yhtään sen helpompi kysymys ei ole se, mitä tapahtuu Euroopan unionin ulkorajoilla tällä hetkellä. Siis pakolaisten humanitaarisesta tilanteesta on kantautunut huolestuttavia tietoja. Ja tämä asia on myös puhuttanut parlamenttia tällä viikolla. Niin, mitä haluatte sanoa tähän liittyen?
Tässä on paljastunut, että Kroatia, joka on tällä hetkellä EU-neuvoston puheenjohtajavaltio, niin itsepäisesti kiistää sen, että heidän rajojensa ympärillä tapahtuisi jotain pakolaisten oikeuksien loukkauksia ja ihmisoikeusrikoksia. Että tässä on tämmöinen ongelma, että esimerkiksi vihreiden edustajia on käynyt siellä katsomassa hiljattain tilannetta, ja he ovat vahvistaneet sen, että siellä on aivan siis valtava humanitaarinen katastrofi Kroatian rajojen ulkopuolella, eikä ole minkäänlaista ihmisoikeustarkkailua, että tähän jollain tavalla nyt sitten puheenjohtajavaltion pitäisi myös itsensä pystyä vaikuttamaan, että se humanitaarinen katastrofi loppuu.
Komissiohan nyt on tulossa uudella pakolaispoliittisella aloitteella, jossa yritetään jatkaa tätä pitkää kädenvääntöä jäsenmaiden kanssa, mitä nyt on käyty vähintäänkin kahdeksan vuotta siitä, että saataisiin yhtenäinen maahanmuutto- ja pakolaispolitiikka. Ja pieniä askeleita, aika isoakin siellä on tehty esimerkiksi rajavalvonnan resurssien lisäämisessä ja mandaatin eli tämän toimintavaltuuksien lisäämisessä. Mutta se ydinhan tässä on juuri se, että me ajatellaan, että jokainen jäsenmaa hoitelee näitä asioita yksin. Ja silloin, jos itse toimii tavalla tai toisella, päästää läpi tai estää, kaikki kohtelee huonosti tai kohtelee hyvin, niin se on vaan sen maan asia. Ja eiköhän me tästä kriisistä on nähty, että se on yhteinen asia ja tällä, että jokainen söhlää omia ja optimoi sen hetkistä omaa lyhytnäköistä poliittista intressiä, niin me kaikki kärsitään ja maksetaan siitä sitä laskua. Ja tietysti myöskin ne ihmiset, joita pompotellaan edestakaisin. Ja kyllä me nyt tarvitsemme tässä tämä yhteinen politiikka. Ja ihan vaan tämmöisenä muistutuksena, kun sitten moni varmaan miettii, että no miksi ette saa sitä nyt siellä aikaiseksi, niin mikään toimivalta ei siirry EUlle yhteiseksi toimivalmaksi ilman, että jäsenmaat yksimielisesti näin päättää. Ja silloin riittää, kun täällä nämä muutamat heitä kapuloita rattaisiin ja estää tämän kehityksen sitten, niin tämä on ehkä hyvä kansalaisten myös tietää.
Ja ennen kuin Heidi tuli, niin keskusteltiin tässä Sirpan kanssa, minkälaisia pakolaisvirtoja koronaviruksen leviäminen saattaa synnyttää. Ja silloin tämä ongelma saattaa tulla aika akuuttina meidän syliin.
Niin siis näähän iskee päälle hyvin nopeasti tällaiset humanitaariset keissit, että niissä ei sitten niin kuin voida odotella kauhean pitkään. Vaan vaatii nopeita toimia myös.
Piti tuon Sirpan puheenvuoroon vaan lisätä se, että toki niin tämä yhteisen turvapaikkapolitiikan tarve on niin kuin päivä päivältä ilmeisempi. Mutta sitten tässä on tiettyä tämmöistä niin kuin kaksinaamaisuutta, että tietyt jäsenvaltiot, kuten nyt Kroatia, niin kuin tietoisesti estää turvapaikanhakijoita tulemasta hakemaan turvapaikkaa. Ja siellä on 40% näistä käännytetyistä on lapsia. Ja tulee mieleen nyt tämä Lesboksen saaren pakolaistilanne Kreikassa. Suomessa keskustellaan nyt siitä hallituksen ja ministeri Ohisalon ajatuksesta, että sieltä otettaisiin jonkin verran näitä erittäin karmaisevissa oloissa olevia lapsia, joiden tulevaisuus niin kuin päivä päivältä näyttää synkemmältä. Mm-hmm. Ja sitten Suomessa nyt vaan niin kuin keskustellaan siitä, että millä kriteereillä, että jos ei niin kuin orpolapset kelpaa, jos ei tämmöinen niin kuin ikään kuin yleisinhimillinen humanitaarinen asenne ihmisiä kohtaan niin kuin voita, niin me ollaan aika synkässä maailmassa.
Kuinka pahaksi tämä tilanne on kärjistynyt EU:n ulkorajalla?
Jos katsoo niitä Lesboksen kuvia, tämä pakolaiskeskus on muutamassa vuodessa kasvanut aivan käsittämättömiin mittasuhteisiin. Ja pakolaiskeskus, joka aikaisemmin oli katon alla ja jossa oli seinät, niin sen ulkopuolella on nyt sellainen kyhätty kylä, joka ei oikein kestä niitä olosuhteita, joissa ne ihmiset elää. Että kyllä vaatimukset on aika kovia.
Sitten jos me katsotaan tulevaisuuteen, niin haluaisin jatkaa tästä Heidi ja Nilsin puheenvuorosta vielä, että ei myöskään ihan hyvin kestä päivänvaloa niiden pakolaisten kohtelu, jota on Turkin leireillä tai Pohjois-Afrikassa ja törkeimmillään Pohjois-Afrikassa myös on kyse ihmiskaupasta ja pakkotyöstä ja monista tällaista asioista, jos ei kaikki perusasioiden hoitaminenkaan ole kunnossa. Ja tämä koronavirus tosiaan saattaa, jos sitä ei nyt saada sitten ikään kuin säilytyksi Kiinan alueelle, jos se leviää Afrikkaan, niin se saattaa olla aika nopeakin tämmöinen raju reaktio. Mutta tästähän ilmastonmuutoksesta niin me tiedämme jo hyvin, että pakolaismäärät tulee semmoisessa 30 vuodessa moninkertaistumaan, jopa ehkä kymmenkertaistumaan. Ja silloin meillä puhutaan miljoonista maahanpyrkijöistä. Ja ihmiset lähtevät liikkeelle, jos ei ole ruokaa, jos ei ole juomaa, jos ei ole elinkelpoista elämää, jos on enemmän sairauksia. Ja meillä ei ole olemassa sitä yhteistä politiikkaa eikä kykyä vastata, eikä myöskään riittävästi toistaiseksi Afrikan alueella torjua tätä ilmastonmuutosta. Niin nämä ovat vakavia isoja kysymyksiä, joissa pitäisi toimia nyt. Eikä sitten silloin, kun se on 2 miljoonaa ihmistä merellä.
Olen varma, että nämä työllistää varmasti aika paljon esimerkiksi komissaari Jutta Urpilaisen tämänhetkistä tilannetta, koska hänhän niin kuin johtaa nyt näitä kumppanuuksia, joilla sitten pitäisi luoda niitä parempia elinoloja ihmisille muun muassa ja erityisesti Afrikkaan, että hän luonnostelee tätä EUn Afrikka-strategiaa. Ja siinä on pakko kyllä sitten niin kuin tehostaa sitä, että miten voimme mahdollistaa sen, että ihmiset pystyvät elämään siellä, missä he elävät, mutta siinä tulee sitten raja vastaan. Ilmastonmuutos etenee nyt aika niin kuin järkyttävää vauhtia myöskin ja heikentää niitä elinoloja ja luo konflikteja.
Okei, päätetään tämä keskustelu tähän kieltämättä ja valitettavasti varsin synkkään aiheeseen, mutta näin se vaan on. Kiitoksia kaikesta huolimatta, europarlamentaarikot.
Sori vaan.
Kiitoksia ja niin kun on elämää on toivoa ja sitä niin. Välttämättä politiikka on, että me ratkotaan näitä ongelmia.
Kyllä.
Et seuraavalla kerralla saa keksiä jonkun valoisemman aiheen.
Katsotaan löytyykö sellaisia. Eiköhän niitäkin aina silloin tällöin. Ja. Mutta todellakin kiitokset sinne Euroopan parlamentin studioon. Siellä siis Sirpa Pietikäinen EPP:stä ja Nils Torvalds. Tästä RE-ryhmästä Renew Europe ja Heidi Hautala vihreistä. Näin tänään ja tällä viikolla Strasbourgissa.
Kiitos.
Kiitos,
hei.
Yle Puhe, Politiikka Radio.